Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся з'езд партыі БНФ на безальтэрнатыўнай аснове старшынём партыі пераабраны Алексей Янукевіч. Тысячы людзей развіталіся ў Менску шматгадовым капітанам хакейнай зборнай Беларусі Русланам Салеем. Падворшую мае адбыцца 20-ты бардаўскі фэст «Аршанская бітва».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў у штотыднёвым радыёзвароце, што яго краіна за 10 гадоў пасля тэракту 11 верасня 2001 году стала яшчэ мацнейшай і працягне рух наперад, нягледзячы на захаванне пагрозаў дзяржаўнай бяспецы. Абама дадаў, што дзякуючы намаганням вайскоўцаў, выведкі і праваахоўных органаў, Аль-Каіда губляе ўплыў і яе чакае параза. У пятніцу паліцыя Нью-Йорку ўзмацніла захады бяспекі ў горадзе ў сувязі з інфармацыяй спецслужбаў аб магчымым тэракце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў у нядзелю плануе наведаць месцы, дзе разгарнулася трагедыя 11 верасня. Гэта месца, дзе стаялі хмарачосы сусветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку, будынак Пентагону ў Вашынгтоне, месца падзення пасажырскага самалёта ў штаце Пенсільванія. Усяго ў выніку тэракта, учыненых пры дапамозе 4 захопленых пасажырскіх самалётаў, загінулі каля 3000 чалавек. Міністры фінансаў 8 найбольш эканамічна развітых дзяржаў праводзяць сёння сустрэчу ў Марселі, дзе абмяркоўваюць перспектывы развіцця сусветнай эканомікі. Паведамляецца, што ў цэнтры абмеркавання праблемы, якія абвастрыліся ў апошні час у некаторых краінах еўразоны, а таксама становішча на рынку працы Злучаных Штатаў. Міністры таксама пацвердзілі сваё абяцанне працягнуць аказваць падтрымку арабскім краінам, дзе масавыя народныя хваляванні прывялі альбо да змен на рэжыму, як, напрыклад, у Егіпце, альбо да істотных палітычных рэформаў, як у Марокка. У сталіцы Егіпту Каіры падчас учорашніх сутыкненняў паміж паліцыянтамі і маніфестантамі, якія штурмавалі амбасаду Ізраіля, загінулі прынамсі 3 чалавекі. Пра гэта сёння паведамілі мясцовыя лекары. Больш за 1000 чалавек атрымалі раненні, сярод іх каля 300 паліцыянтаў. Паводле звестак уладаў, у сувязі з учорашнімі забурэннямі арыштаваныя 19 чалавек. У краіне ўведзены рэжым падвышанай боегатоўнасці. Дачыненні Ізраіля і Егіпту застаюцца напружанымі з мінулага месяца з загібелі 5 супрацоўнікаў егіпецкіх службаў бяспекі ў ходзе аперацыі ізраільскіх вайскоўцаў. Працягваем навіны. У Лібіі паўстанцы сцвярджаюць, што блізкія да захопу гораду Бані-Валід, адзе аднаго з 3 гарадоў краіны, якія ўсё яшчэ знаходзяцца пад кантролем прыхільнікаў зрынутага рэжыму Муамара Кадафі. У камандаванні паўстанцаў заявілі, што іх атрады знаходзяцца за 2 кіламетры ад цэнтру Бані-Валіда і сустракаюць на сваім шляху жорсткі супраціў. Баі ідуць і на подступах да роднага гораду зрынутага дыктатара Сірта. Сёння скончыўся тэрмін ультыматуму, выстаўленага прыхільнікам Кадафі адносна мірнай здачы тэрыторыі новаму ўраду краіны. На подступах да Бані-Валіда з пачатку штурму забітыя паводле паўстанцаў 4 чалавекі, ёсць шматлікія параненыя. Трое з ліку загінулых – людзі Кадафі. Гэта быў выпуск навінаў.